Amar urte inguru nituela helduagoa zen mutil batek modu jarraituan gehiegikeriak eragiten zizkidan. Portaleko atetik gertu, bere lagunekin ikusten nuenean dardarka hasten nintzen. Beko atea azkarrireki eta gaur ez mesedez pentsatzen nuen. Baina debalde, bere lagunei boia porella esan eta atzetik etortzen zen. Eskaileretatik gora korrika joaten nintzen, baina segituan harrapatzen ninduen. Hitz horiek Nora Barrosok argian duen blogean idatzitako testigantza batetik hartu ditugu. Ez pentsa, jarraitu ere egiten du eta esaldi gogorragoak ere topa genitzake testuan. Baina halako esperientzia bat publiko egiteak duen garrantzia hausnartze aldera, Ibai Fresnedo gonbidatu dugu Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri bai.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan dugu testigantzak segi egiten duela, besteak beste honako hitzak ere idatzi ditu Barrosok, atzetik hartu eta oso gogor estutzen ninduen, como grites, esaten zidan beti, ez zuen beste ezer gehiago esan beharrik. Orduan gorputz guztia aukitzen zidan paretaren kontra jarrita edo testan kreziendo las tetitas edo buruz bera jartzen ninduen anketatik helduta eta abar. Lagunen eta sortzen zuen beldurraren babesean bere boterea eragiten zuen impunitate osoz. Orain tortura baten moduan ikusten ditut ekintza guztiak. Gogorra da testigantza Ibai, baina irakurrita izan dituzun sentipenez galdetuko nizuke, hasteko.
Bai, bueno, nik artikulua irakurri nuenean, bueno, nertzako ere bai oso gorra izan zen, itzoiek nolabait irakurtzea, gordina dielako, ez? Eta bueno, ba, sentipen atletik, jo, ba, lehenu tamen igual amordua, ez? Ba, nolabait bai, ba, oraindik jendarte bezala igual terrorismo matxizari, ba, ez diogulako behar bezala erantzun, igual bai mugimendu feministan ba hortan dabiltzate lanean eta borroka, baina ez jendartea, ez, bere osotasunean. Amorrua bai igual banorak izandako errudun sentipen hori ohikoa delako, ez? Oraindik ere. Eta bueno, igual hau nolabait bai jendarteak neska zein emakumen gain bakartzen duen erantzukizunagatik gertatzen da, ez? Eta igual horrekin lotuta bai ba neskak txiki txikitatik ba beldurrean ezten ditugulako eta bueno mutilak igual askatasun patriarkalean, ez? Hola kakotzen artean. Ordu bueno, amorrua alde batetik eta bueno, bestetik igual errotasuna, indarra edo empatia, ez? Ba bueno, holako gertaerat publiko egiteak ba nolabait atzean ausardi txiki askoren metaketa daukalako eta bueno, ba importantea da prozesu pertsonal bat ba pribatu izatetik publiko izatera pasatzea, ez? Hori niretzako balio asko dauka.
Izan ere Barrosok aipatzen duenean bakoitzak du bere minak gainditzeko eta kudeatzeko modua, bere bidea, inork ulertu ala ez errespetatu egin behar da eta ulertu omen du 10 urteko neskatila hura bera dela, ba blogean testigantza hori idatzi duena ere. Garrantzitsua da halako zerbait publiko egitea edo horren berri ematea, ausarta izan dela esan genezake.
Ba, nire ustez, bai, garrantzitsua da. Bueno, nahiz eta honen berri emateak igual seguraski ez duela albietuko ba, zauri potolo hori edo hoiek iztea, ez? Askotan olako zauriak igual ezin dea inoiz zendatu, baino ez dakit, lehen aipatu duten bezala, ez? Askatasun patriarkal hortan ez ditugu mutilak eta hortaz, ba, bueno, bizigaren bortzaketaren kultura hor dago eta ikustarazi behar da. Hau da, eta olako kontakizunek ba beste emakume batzuk bizitakoa bai ba prozesatzen, konpartitzen eta inkluso gainditzen ba laguntzen dute, ez? Hortaz positiboa izatea. Eta gero ba ber nora usarta izan denala, ez? Ba bai, jakina. Baina bueno, ez soilik hau guztia publiko egin duelako eta bere bizipenak igual denokin konpartitu duelako, baizik eta ba bueno, bere minak eta beldurrak onartuta landu egin ditulako, ez? Artikulu hori nolabait idatzi aurretik eta hori importantea da. Hori da oinarria, ez? Eta bueno, ba min eta beldurra hauek identifikatzen saiatu delako. Azken finean eta konpartitu egin du.
Prozesu pertsonal bat egiten duelako nolabait, ausardia aipatuta Barrosok artikuluan kontatzen du mutilari ies egiteko korrika egitera trebatu zuela bere burua eta iritsi zela eguna korrika alde egitea lortzen zuenekoa ere, ez dakit korrika egitea koldarra izatearekin lotzen da, baina autodefentsa modu bat ere izan daiteke, ze iritzi duzuzuke horretaz?
Ba, ez dakit, nik igual ausardia... Ba, igual, edo zein egoera zail edo arriskutsu bati, ez? Aurre egiteko determinazio bezala ulertzen dut. Igual dio, ez? Zerantzun mota den, ba, azken finean hemen importantena determinazioa dela, edo bintzat egoera hortatik ateratzearen inguruko konbentzimendua izatea, ez? Gero, korrika itean edo ez, ba, bueno, nik uste dute, ba, bueno, hautsardiak 11 aurpegi dituela, eta denak diela zilegiak, hau da, hautsartena, berez, ba, gure burua eta gorputza maitatzea izango litzateke, ez, edo gure erabaki propioak hartzea. Ba, azken finean, egunero, ba, hori, ba, bizitzari aurre egitea da, hautsardia. Gero, korrika egin ala ez, ba, bueno, igual, korrika egiteana, ba, hori, koldar izatearekin lotzen da, baina igual, hautsardia lotu egiten delako bakarrik, balio eta identitate maskulinoarekin. Bueno, nik hor jarriko nuke fokoa, ez? Igual ausardia balio eta identitate maskulino horietatik ateratzea beharrezkoa izango genuke eta hor jarri beharko genuke fokoa.
Ausardia bera birpentsatzea, eskatuko liguke edo birdefinitzea, ere bai. Hain gazterik alako bizipenak pairatu beharrak nola eragine ote dezaken gure nortasunen eraikuntzan ere galdetuko nizuke. Barrosok bere buruaz esaten du, isilagoa bihurtu zela sentitzen duela, begira tristetu zitzaiola. Zesango zenuke, traumatikoak izan daitezken esperientzia horiek nola eragiten digute pertsona bezala, eraikitzen ari garenean?
Jo, ba, bueno, argi dago, ez? Eragin handia izan dezake olako gertaera batek, gure nortasunaren eraikuntzan, nahiz eta, bueno, bizitza osoan nortasunan eraikuntza hortan egon, ba, bueno, nera bezaroa edo pubertaroa, edo inkluso haurtzaroa, ba, oso, ba, etapa importantea dira, ez? Osa, argi dago, harin guztietan, ba, olako zerbait bizitzea gogorra dela, baina, bueno, batez ere adina hauetan, ez? Ezakit, igual, ba, adin horrekin ez dugulako gure, ba, bueno, gure gorputzekin esperimentatzeko denbora nahikoa izan, edo, bueno, batez ere, eta ideia garrantzitsu bezala, nik identifikatzen ez, ba, bueno, bat, seksualitatearen gozamena norberatik azten dela, ez? Eta ez dela zerbait inposatu izan behar. Eta egirago, ba, nera bezaroan tal depresioak, ba, sekulako eragina duela gugan, eta ba, hortaz, ba, olako egoera bat igual, bizita gero bainorekin ez konpartitzea, edo nolabait, ba, lehen aipatu ditugun beldurrengatik eta errudun sentimenduagatik ebai, ez? Ba, ez dela konpartitzen, berdinen artean, ez da gurasoekin edo helduekin. Orduan, hor dago bakarra de nolabait sentimendu bat, ba, bez falta eta beldur eta minasko aurrean, ez? Eta, bueno, ba, adin hauek ez dira bat ere egokiak, edo, bueno, egokiak baino, igual, adin hauekin edo nerabe garenean ez ditugu, ba, hori, baliabideak edo erramintak nolabait honi aurre egiteko.
Bueno, nora pairatu behar izan zuen horretatik, aipatu duguneran prozesu pertsonal bat egin, milioieke gainditzen eta horietatik ikasten ere jakindu eta hori konpartitu nahi izan du, askotan aipatzen delako, ez da, pertsonala politikoa denean akaso publikoa ere badela eta horre guztiak guri ere ikasteko eman beharko ligukela, hauexek maigainera karri nahi genituen gaiak, zuk bestari gaitu nahi baduzu ibai, adi gaituzu.
Ez, ba, bueno, igual norak artikulan aipatzen zuen, ez, ba, pertsona ugarik bizi izan dute antzeko pasarteren bat, forma ez da bera izango, baina boterearen gorputza bera da. Ordune, nik uste dut gure ekitekoa, alde batetik, boterearen gorputz horrekin bukatzea dela, eta bestetik, olako testigantzen protagonistak, ba, ezin ditugula tratatu biktima bezala, ez, baizik eta pertsona ausartak bezala, ordun, hoxe.
Kontatzagatik egiten duten ekarpenagatik soilik bada ere, ba, Ibai Fresna edo mila esker gurera batu eta gai delikatu honi zeure ikuspuntua jarri diozulako, segi ondo eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Hori da, zuri, mila esker.
Hondizan.
Utsu bat, adio.